Tak ideme hneď na tému týchto kníh. Moja je prednáška, ale samozrejme vy to asi takto nepoviete deťom. Skôr ide vždy na týchto stretnutiach o takúto vec, že tieto také naše stretnutia sú preto, aby sme sa oboznámili s tými knihami a vy už rozhodujete, koľko z toho tým deťom ponúknuť, akým spôsobom. Samozrejme, sú to niekedy aj stredoškoláci, oni už môžu mať aj také vážne, veľké otázky, tak potom sú aj ďalšie veci, ako sú komentáre a pomocky. Ale tak poďme na prvú knihu, knihu Ester. Budeme mať takú dvojičku, lebo kniha Ester, kniha Judith, ale Judita sú také veľmi podobné v tom, že tie hlavné postavy sú ženy, ženy hrdinky, ženy tie, ktoré zastupujú istým spôsobom celý národ. Tak poďme sa na to pozrieť. Viete, z komentárov, z úvodov, aj keď ju čítame, ja som včera si dočítal v rámci vlastnej lektúry knihu Ester a dneska ma čaká kniha Job. Jestujú dve verzie knihy. Hebrejská a grécka. Hebrejská je asi o 1/3 kratšia. A dokonca zvláštnosťou tej hebrejskej verzie je, že ani raz sa tam nespomína Božie meno. V tej hebrejskej časti. To je taká zvláštnosť. Grécka je dlhšia o tzv. Deuterokanonické časti. Už poznáte z vašich štúdií teológie, že o čom hovorím, keď hovorím o deuterokanonických častiach. Tuto slečne vysvetlím. Deuterokanonické časti sú také, ktoré niektoré cirkvi nepovažujú za inšpirované. Čiže deuterokanonické, pozor, nie je to, že nepatria, alebo patria do Svätého písma, ale pre katolícku cirkev sú zozname Svätého písma, Božieho slova, ale niektoré spoločenstva, najmä teda evanjelikálne, evanjelické, neuznávajú tieto knihy za inšpirované alebo súčasťou kánonu. Hej. Takže keď aj sa kupuje Sväté písmo, treba dávať pozor. Napríklad ekumenický býva často povedaný, že ekumenický s deuterokanonickými časťami. Aby vedel aj katolík, že dobre, sú tam aj tie knihy, ktoré sú pre nás, prepáčte mi. To poďme neskôr. Ktoré sú pre nás potom už záväzné. Hej. Takže preto. Hieronym v latinskom preklade ich umiestnil Vulgáty, však veľký svetec, prekladateľ Svätého písma, žil v Betléme takmer 40 rokov, tam zomrel v roku 420 po Kristovi, bol pochovaný, potom prenesený do Ríma, tak on ju preložil aj z gréčtiny a umiestnil ich na konci knihy, knihy Ester. A tak sú aj u nás. Čiže keď vezmete slovenský preklad, tak tie deuterokanonické časti, ako je list Xerxesa alebo Artaxerxesa, najprv neprajný voči Židom, potom prajný voči Židom, potom modlíba Mardochea, modlíba Ester v širšom teda takom rozvinutí, tak tie sú vlastne od 10. kapitoly ďalej po 16. označené tam. Pre nás sú to inšpirované Svätého písma, zoznam, tak ako ich cirkev predkladá, veriť, že to sú Bohom inšpirované texty. Ale to preto spomínam, že v hebrejskej časti, sa ešte dotkneme, keď sa číta táto kniha v synagóge, tak samozrejme čítajú 10 kapitol knihy Ester v hebrejčine, židovský národ. Tieto sú potom ďalšie, viete, že zo Septuaginty, z textov Svätého písma, teda, ktoré boli preložené do gréčtiny ešte pred Ježišom Kristom. Samozrejme, 3. 2. storočie pred Kristom. Preto to takto radšej dovysvetľovávam, pretože niekedy, keď sa povie Septuaginta, tak neviem, kde vznikla taká predstava, že to je preklad, ktorý kresťania urobili, že tým Židom sa to tam a nepáčilo, tak kreslenia sa robili vlastne preklad. Ten preklad vznikol dávno pred kresťanstvom. Čiže, a robili ho Židia. Čiže 3. 2. storočie. Áno, a tieto texty sú potom nie preložené, ale napísané, veríme, že teda vedené Duchom Svätým. To je na vysvetlenie. Druhá dôležitá vec je, že to situovanie spisu je do doby, keď je židovský národ v perskom panovaní, uprostred Perskej ríše, to znamená, sme po babylonskom zajatí, keď značná časť Židov zostala na území, kde boli deportovaní a už sa nevrátila naspäť do krajiny, do zasnúbenej krajiny, do Izraela. A tu vieme, že počas teda perského kráľovania Aman, druhý po kráľovi, druhý muž v krajine, plánuje zaobiť Židov, to je veľmi stručný dej, a Boh prostredníctvom Ester a jej príbuzného strýka Mardocheja zachráni národ. My predpokladáme, že kniha vznikla v 3. a 2. storočí, pravdepodobne na tom území, kde si Mezopotámie, teda Perzie. Hej, opäť, dôležitá vec, pretože pri formovaní Svätého písma máme jeden pohľad na Božie slovo. Národ, ktorý bol z Jeruzalema deportovaný 587, veľká časť obyvateľstva, nie všetci, ale najmä tá špička, remeselníci, kráľovský dvor a tak ďalej sú odvlečení do babylonského zajatia, kňazské kruhy. A potom v roku 539, keď babylonská ríša padá a preberá ich územie Perzia, Peržania, kráľ Kýros dáva edikt, ktorým sa môžu vrátiť, takže Židia sa vracajú naspäť, mnohí sa vracajú do zasobenej krajiny, ale mnohí zostávajú na území, pretože tam si založili rodiny, tam si založili pravdepodobne synagógy, modlitebne. A teda aj Babylónia sa stáva, tá oblasť teda Mezopotámie, veľmi silnou časťou, kde je veľmi silná tzv. Diaspora Židov. Však neskôr viete, že v 5. 6. storočí už po Kristovi je svoje niečo ako babylonský Talmud. A Talmud to znamená ďalšie, ako keby dovysvetľovanie židovského tých príkazov, to, čo nie je v Tóre, to, čo nie je v Božom slove, tak potom vzniká zbierka spisov, rabínov, ktorí vysvetľujú ďalšiu teda náuku, teda interpretujú Mojžišov zákon, ktorý sa nazýva Talmud, a vzniká v Babylónii. To znamená, je tam silná komunita Židov, tak ako bola silná v Egypte, lebo v Egypte je preklad Septuaginty, najmä okolo Alexandrie. V Babylónii, potom neskôr v Malej Ázii, v Ríme sú veľmi silné komunity Židov. A tým sa pýtame, odkiaľ sa tam nabrali. Tak práve to je dôsledkom, že mnohí napríklad utiekli pred babylonským zajatím do Egypta, iní zase, keď boli deportovaní, sa už nevrátili, alebo do Malej Ázie utekajú. A takto vznikajú veľmi silné ohniska židovského národa. Vďaka Bohu za to, že Pán Boh to takto vedie, lebo neskôr, keď sa šíri kresťanstvo, tak práve židovské komunity sú prvým miestom ohlasovania evanjelia. Pavol, keď chodí po Malej Ázii, tak navštevuje synagógy. Vďaka tomu, že sú tam židovské komunity, on Žid môže prísť do týchto komunít. Takže preto to spomínam, že niekomu môže napadnúť, tak prečo sa nevrátili z zasnúbenej krajiny? Prečo to zostali na tom mieste? Boží plán preto, aby o niekoľko storočí mohol Pavol tam prísť a práve synagógy v tomto prostredí sa stali miestom ohlasovania evanjelia. Čiže toto je doba situovania. Hej, Perská ríša sa dej odohráva, Peržania teda 5. storočie, ale doba, kniha samotná vzniká ešte neskoršie a tam si potom ešte povieme, že prečo vôbec ten spis vzniká. Stále hovoríme, že vedený Duchom Svätým svetopisec to zapíše, ale s akým úmyslom. Ten dej príbehu záchrany Židov sa odohral v meste Súzy, kde tento král Xerxes usporiadal hostinu, kráľ z rozmaru a potom vína sa rozhodol predstaviť kráľom Vasty. Ona odmieta prísť na tú hostinu. Je to urážka a na to ju teda kráľ zal zosadiť z kráľovskej hodnosti a robí sa výber na novú kráľovnu. To je ten, však sú aj knižky, aj filmové spracovanie. A za kráľovnu si vyberie potom Ester, židovku, ktorá zatají svoj pôvod pôvodne. Slovo Ester znamená hviezda po persky. V hebrejčine sa volá Hadasa, známa nemocnica v Jeruzaleme, aj Ein Karem má pomenovanie podľa nej Hadasa. Bola to adoptovaná dcéra Mardocheja, je vlastne rodičia zomreli a tak ju tento Mardochej vychováva a dáva dôraz práve na to, že pamätaj, toto je tvoje náboženstvo, zachovaj si vernosť, ideš na kráľovský dvor, ale naďalej si zachovaj tie predpisy židovského zákona, ktoré si dostala od malička. Hej. Ester z opatrnosti teda zamlčala svoj pôvod. Mardochej odkrie aj sprisáhanie proti kráľovi. Tam je to, že keď to odkrie, tak to sa zapíše do letopisov. Kráľ jednej noci to aj číta. Keď nemôže spať, dozvie sa o tomto údatnom Mardochejovi. Poznáte príbeh knihy Ester, že potom potom, keď sa prebudí, tak sa pýta Amana, že čo s takým človekom, ktorý sa zaslúžil o záchranu ríše a tak ďalej. Čo treba robiť? Treba ho obliec do brokátu, dať posadiť na konia a pred všetkými ľuďmi mu prevolá na slávu, lebo Aman si myslí, že to o ňom mysl, hovorí. Hej. A tak dobrú radu, múdru, dobre si mi poradil, no tak to urobím s Mardochejom. A viete, že Aman ide roztrhnúť zlosti, lebo on je ten, ktorý práve že Mardochej chce zničiť, usmrtiť, už je postavená šibenica pre neho, lebo Mardochej je jediný, ktorý pred ním sa neklania. Aman sa teda rozhodne zničiť Židov. Keď sa to Mardochej dozvie, kontaktuje Ester a tam je nádherná veta, ktorá hovorí, že nenazdávaj sa, že ak si teraz ty zachrániš život, že Pán Boh si nenájde iný spôsob, ako náš národ zachrániť. Ale či azda preto ťa Pán Boh neposlal tam, aby si bola na tom dvore, aby si teraz sa prihovorila a zachránila Židov? Je veľmi pekné slova Mardochia, ktorý hovorí, že Pán Boh si vždy nájde iné cesty. Ale my máme aj svoje poslanie na tom svojom mieste, že či azda nie preto ťa Pán Boh poslal, aby si tam teraz urobila to, čo máš urobiť v prospech národa. Ester opäť krásne, je tam príklad, Ester povie, dobre, ja urobím, ale sa modlite za mňa. A teda ona sa modlí a postí a pripravuje na tú svoju misiu predstaviť sa pred kráľa, nájsť múdre riešenie, že ako to zosúladiť, zinscenovať možno v tom dobrom význame, aby som si kráľovú mienku na seba pritiahla, robím to modlitbou, pôstom, čiže to je tá duchovná pomoc, ale aj potom vlastnými schopnosťami, talentami, tak urobiť, aby to ten kráľ dobre prijal. A to isté pýta od národa. Dobre, ja pôjdem pred kráľa, modlite sa za mňa. Vidíte, ja to tak prenášam, že každé stretnutie takmer pápež František končí slovami, modlite sa za mňa. Hej, leže. My tam pozeráme na toho pápeža, že čo to povie, čo urobí a potom, že nesie veľkú zodpovednosť za to všetko. Ale pápež nám pripomína, áno, ja robím rozhodnutia z toho úradu, ktorý ma Pán Ježiš poveril, ale vy sa modlite za mňa, aby som ten úrad dobre vykonával. Hej, že to bez toho nejde. No a viete, že Ester zavolá, urobí hostinu prvýkrát, druhýkrát a kráľ jej teda vyhovie, že povie, žiadaj si, čo ti mám urobiť a tak ďalej. A ona odhalí vtedy tú podlosť a zlobu Amana, že ktorý dôsledku toho je potrestaný trestom obesenia na tej istej šibenici, ktorú on chystal pre Mardochea. Veľmi až také ironické. Nie? Je tam veľmi morálnych poučení, ktoré aj do našej slovesnosti sa prešli, že kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Hej? Že Bože miliny melú pomaly, ale melú isto. A že keď Pán Boh nenájde, že my, keď akoby sme mysleli, že túto Pánu Bohu zabránime, Pánu Bohu nezabránime, nájde inú cestu hej, spásy, záchrany. Ale to si teraz povieme. Čiže toto je skôr dej, ktorý je známy v tej knihe Ester. Z toho vyplýva sviatok Purím. Obľúbený sviatok, lebo sviatok Pur znamená, teda meno Pur znamená los, deň losov, lebo losom sa stanovilo, kedy majú byť vyhubení Židia. A teda losom stanovený, myslím, 13. Adar, ktorý má byť v celej krajine deň, keď to obyvateľstvo má zaútočiť a vyrabovať a poničiť Židov. A tu sa deje presne opačne. Potom Židia sa bránia a dokonca sú zahubení tí, ktorí pôvodne proti ním strojili úklady. No a na základe toho aj tá kniha predpisuje, že na pamiatku tejto záchrany je potrebné, aby sa každoročne slávil sviatok, ktorý dostane podľa tohto názov Purím, obľúbený. Kedysi vo februári sa slávi podľa toho, lebo oni to sú pohyblivé sviatko, ako aj v kresťanstve. A tie predpisy sú takéto, že čo sa v tom sviatku robí? Číta sa celá kniha Ester. Obľúbené čítanie, chodievali sme v Jeruzaleme do synagógy na to čítanie v židovstve, sviatok, lebo je to aj také, že oni celú tú knihu prečítajú, 10 kapitol má v židovstve, v hebrejskom kánone a obľúbený sviatok detí a rodiny, je to tam plné, lebo keď zaznie meno Mardochej alebo Ester, tak sú tlieskania. si nahlas, hej, že uá, hej, to je náš, hej, tlieska sa a hrkalky ďakujú, oslavujú, že Mardoch je Ester, alebo Hadasa, a ja som si to už posunul, takže poďme naspäť. A keď je slovo Amman, alebo v hebrejčine Amman, hej, tou výslovstvou Ain, Amman, tak zase dupocu nohami, že hej, hrkalky, tieto nosia tie hrkalky, tie rabkáče, presne tak, a robia holom, lebo to je ten zlý, čo nás sel zničiť, a my ho zjavujeme. My ho dávame vedieť. To, čo tam bolo skryté, lebo on v skrytosti plánoval zničenie, tak teraz my ho odhaľujeme, že to je ten Haman, ktorý nás chcel zničiť. Je to také veľmi radostné, živé, a je to zážitok aj tá, po takéto stránke. Potom je tam predpis na tento sviatok obdarovať sa darčekmi. Najmä ide o potravinové darčeky, a vy keď čítate tú knihu Ester, tak tam to je výslovne povedané. Hej, že navzájom si posielajte niečo z jedla, aj tým druhým, ktorí nemajú, si vymeniajte, lebo je to symbolom štedrosti, že Pán Boh nás zachránil, Pán Boh sa o nás postará, tak tú štedrosť my teraz robme aj tým, aby teraz nikto nebol ohľade. Hej. Darovať chudobných a núdzich, hej, že aspoň dvom, hej, čo si veľmi milé. Potom slávnostné jedlo, prečo? Lebo Ester bolo slávnostné stolovanie, hej, potom sa Židia veselili. Takže, a pri ňom sa zvykne vysvetľovať význam sviatku. A každý sa má veseliť. Hej. Ja tu vidím krásne podnety aj do kresťanstva, vôbec do náboženstva, nie? Že jedlo, keď sa má vysvetľovať význam sviatku. Sviatok, čo si má z toho podobné? My sme to prebrali aj do našeho kresťanstva, ale najmä a asi len pri štedrej večeri. Že tam sa trošku tými symbolmi, že je tam oplátky a medík a vysvetľuje prečo a tak, ale Židia to majú veľmi často. Pri každom tom sviatku, ktorý slavia synagógie, je doma a doma to vysvetľujú. Však veľmi silné je Pesach, Veľká noc, keď otec rozpráva príbeh vyslobodenia z Egypta, ale oni to robia aj pri ostatnom. Pri Chanuke, keď sa sviečky tých 9, teda 8 sviečok na Chanuky, na tom 9-ramennom svietniku, nepoplete, nemýlim sa, je 7-ramenný, ten je v chráme Menora, toto je 9-ramenný na Chanuku, kde sa zapalujú sviece, teraz to bude v decembri, sa slávi sviatok svetiel na pamiatku požehnania Jeruzalemského chrámu za Machabejcov. A oni to vysvetľujú, robia katechézu. To slovo, oni nemôžeme hovoriť, to nie je. To je slovo kresťanské. Židia sú Židia. Hej. Kedy si viem, že na jednej konferencii ma upozornili v takom dobrom, že viete, prečo používate kresťanské názvy pre iné náboženstvo? Hej, že, keď poviem teraz toto, že Židia robia v rámci jedla katechézu. Ale slovo katechéza je kresťanská terminológia. Nie, jednoducho vysvetľuje, interpretuje, vysvetľuje sviatky, význam, symboly deťom. Je to veľmi silné, je to dôležité robiť to aj v našich rodinách, že vysvetľovať. Možno mne sa páči to prežívanie nedele, keď to, čo sa slávi v kostole, je aj prežívané doma, či už niektorí dokonca robia raňajky pred svetovom show, že už na raňajkách sa vysvetľuje, že toto bude čítania v nedeľu a toto je evanjelium a tá rodina už ide na tú svetovom show, že už lepšie má kázeň pripravené ako pán farár. Lebo si to doma prečítali a otec to vysvetlil toto, hej, a ide pripravené. Alebo zase pri stole, nie? Že pri stole po kázni, po svetovom show nedeľu sa pri stole ešte rozprávajú pri obede, o čom bola kázeň a čo pán farár povedal na oznamoch a čo sa chystá a tak. A to je pekné. Hej, takže toto sú záväzky. Oni tieto predpisy vychádzajú z knihy Ester. Hej, že sa to má čítať, že sa majú obdarovať darčekmi, pamätať na chudobných, veseliť, radovať sa. Čiže ten sviatok je veľmi obľúbený. A pre deti je to zvlášť obľúbený, lebo to je niečo ako naše fašiangy, že najmä deti a rodiny sa radi preobliekajú za rôzne iné postavy. Robia to na pamiatku to Ester, ktorá zahalila, alebo akoby zatajila svoj pôvod a kráľ ju nepoznal, že ona je židovka, ani Aman ju nepoznal, a tak oni sa akoby preobliekajú tiež za inú postavu, ktorý je akoby zatajený, ten ich pôvod. Takže naozaj po Jeruzaleme, keď, alebo aj iných komunitách, ktoré sú silné, vidíte deti, v škole sa to slávi, doma, po ulici chodí aj deti. Je to taký karneval ako keby, hej, v našom ponímaní. Ale pre nich je to slávenie sviatku Ester, hej, v tomto. Deň pred sviatkom Purim sa koná pôst. Je to tzv. Esterín pôst. Zase pekná myšlienka. Že veľa vecí, napokon to je aj v kresťanstve. Pred veľkými sviatkami v minulosti bolo, takmer pred všetkými veľkými sviatkami, bol pôst. Potom po reforme sa zúžili a v podstate nám zostali dva veľké pôsty, a to je Popolcová streda, Veľký piatok. Ak nemyslíme pôstne obdobie, ale v tom takom prístom význame. Ale v minulosti viete, že pôst bol, a tu máme z otca duchovného grécko-katolíka, kde vy ešte máte viacej tých pôstnych dní a slúži vám to k úcti, že my to už tak z tradície, že na Bielu sobotu ešte nejedávame doma meso, hoci už môžeme, nie je to piatok veľký. Ale doma ma naučili, na zdravie, doma ma naučili, že až po skriesení večer sa môže jesť, tak si to zachovávame. Na Štedrý deň sa nejedáva, postíme sa, že mama nám vždy povedala, nejedz až večer, len trochu, aby ti zle nebolo, čo si si najedz, ale až na Štedrú večeru. Hej. Ale to je pozostatok, že tak boli pôstne dni. Pred zoslaním Ducha Svätého boli pôstne dni, bol pôst, lebo je ten sviatok, čiže vždy deň predtým. Na Židia tiež. Je to Esterín pôst, ktorom prosí sa postela pred tým, ako má predstúpiť pred kráľa. Začína na úsvite a končí, keď vyjde prvá hviezda. A čo keď je zamračené? Hej, to sú tie také otázky. Nebojte sa, to majú čas na to, kedy je súmrak a tak ďalej. Na všetko sa pamätá, že môže byť aj zamračené. Zaujímavosťou tohto sviatku je, že sviatok Purim nepripomína nejaký viditeľný zázrak. Viete, nie je to prechod cez Červené more, že vody mora sa rozdelili. Ale sviatok je ustanovený tak, že tá neviditeľná Božia ruka je prítomná v ľudských dejinách, ktorá ju chránila. Lebo boli to Židia, ktorí sa bránili. Je to kráľovná, ktorá prosí o záchranu Židov a Mardokej, že nie je tam nejaký blesk z neba, že zasiahne Amana, on odpadne. Ale Boh koná aj prostredníctvom nás. Hej. Takže toto je obsah toho sviatku, že aj Židia sa uvedomujú, že Boh nekoná vždy len mimo prirodzene alebo nadprirodzene, ale Boh koná aj celkom prirodzene našim prostredníctvom. A aj to je dôvod na oslavu. Že veľké veci urobí v našom živote a nemusia to byť vždy len nejaké obrovské zázraky, ako dnešné evanjelium je, že na diaľku Ježiš uzdraví stotníkovho sluhu. A tento sviatok, teda Purim, nie je na základe nejakého nadprirodzeného zázraku, toho viditeľného, myslím v tom, je tam vždy Boh prítomný v dejinách. No a už len taká kuriozitka, že áno, podobá sa našim fašiangom, však ten január, február, je to fašiangové obdobie, aj u nás. A v tento deň Židia hovoria, že máme piť adlo jada, až kým nerozozná sa medzi Mardochejom a Amanom, kto je kto. Takže tak trošku úsmevne poviem, ale je to tak, že najmä v tej ortodoxnej časti Jeruzalema vidíte veľakrát podpit opitých Židov, ale tak majú sa veseliť. Hej. Tak preto, v tomto dni výnimočne, hej, že sa namažu. No. Ale je to oslava, hej, pána. Teraz posolstvo toho spisu. Posledné slovo má vždy Boh. Viete, že hľadajte aj vždy to, že keď aj s vašimi to budete možno čítať alebo im dáte, že prečítajte si a potom sa s nimi aj stretnite a trošku sa zdieľajte, že čo vás tam oslovilo. Napríklad, že Aman čo všetko plánuje, ako to zničí a zdá sa to beznádejné, Židia žiali a kto nás zachráni. Vždy má Pán Boh posledné slovo. Hej. Učia nás to dejiny ľudstva, aj terajšieho, aj nedávna minulosť, ja som to hovoril kedysi aj na Svetej omši, že bol tu ten režim, ktorý hovoril, že to už takto bude na veky a so sovietským zväzom na večné veky a nejako inak. A zdalo sa nám to, že asi to tak aj bude. A zrazu za pár dní sa nám rozsýpe ako domček z karát, lebo posledné slovo má vždy Boh. Zaujímavosťou je, že ani Ester, ani Mardokej nevystupujú nepriateľsky voči štátu, v ktorom žijú. Mardokej je lojálny, on odkrýva sprisáhanie voči panovníkovi a Ester je kráľovná. Nepovie, že ja som židovka, nikde nejdem, lebo tam sa poškvením na tom dvore. Je to odkaz aj pre ten židovský národ, bol v tej dobe, že chceme byť súčasťou tejto spoločnosti. Že nie je to naše poslanie sa nejako vyčleniť a byť nepriateľský, ale byť dobrými občanmi štátu, zúčastňovať sa na riadení, vedení štátu, ale zároveň ten spis nám hovorí, stále tú identitu si stráž. Tie hodnoty si zachovávaj. Že ak si kráľovná, to, čo jej Mardochej tam povie, že nemyslí si, že ak si kráľovná, že ty sa zachrániš, lebo si kráľovná Židov a nič nepovie, že si Židovka a ostatných zahubí, lebo Pán Boh si nájde cestu. Takže toto je dôležitá vec možno aj pre naše prostredie, že my nie sme nepriateľskí voči štátu. My občanmi tohto štátu chceme sa podieľať tým naozaj dobrým spôsobom na hodnotách tej spoločnosti, ktorej žijeme, sme jeho súčasťou. A teda naopak, tak ako Mardochej a Ester preukazujú svoje služby štátu, alebo teda ríši, panovníkovi, tak vlastne toto môžeme aj použiť, že aj mladej generácii uč sa, vzdelávaj. Nech je z teba šikovný žiak, dobre, žiačka, máš samé jednotky? Jedna, dvojka, no dobre, no. A buď potom šikovná, preto, aby si tú spoločnosť robila lepším miestom pre všetkých. Či už lekári, alebo učitelia, alebo právnici, alebo upratovačka. Ale keď každý robíme tú svoju prácu poctivo, zodpovedne, spravodlivo, statočne, tak môžeme byť požehnaním. Naplňame to, čo je pri krste. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spasu, nám na radosť a svetu na osoch. My chceme byť svetu na osoch. Hej, toto. Potom, ale upozornenie ďalšie, že áno, praktizovaná viera môže niekedy viesť k tomu, že v očiach tohto sveta zbudzuje nepriateľstvo. Aman pozná národ židovský, ktorý sa odlišuje svojimi zvykmi, svojimi sviatkami, svojim praktizovaním viery a je nepriateľský voči Židom. Nie len voči Mardochejovi, ktorý sa mu neklania, ale keď sa dozvedel, že Mardochej patrí celé, teda do národa židovského, tak sa Aman rozhodne zničiť celý národ, nielen jeho Mardochej. Hej. Takže to je dobré a dôležité posolstvo aj pre kresťana. Že vernosť Bohu v knihe je dobrým tým posolstvom, že pripravme sa na to, že nie vždy bude nám tlieskať a netlieskajú nám a nie vždy je tá viera nejako prijímaná, ale jednoducho tá kniha nám učí, že áno, naše náboženstvo môže a dokonca zbudzuje nepriateľstvo v tomto svete. Napriek tomu nemožno sa vždy vzdať, nikdy sa nemožno vzdať viery, ale treba dúfať Pána Boha aj vzdávať sa, že teda také rezignácie. Hej. Tu urobím hrubú zátvorku, moji študenti to poznajú, že keď preruším výklad, tak poviem, teraz bude hrubá zátvorka všajenko. A poviem, aj v kresťanstve na Slovensku, v tom praktizovaní viery, nám hrozia extrémy. Jeden extrém je ísť do liberalizmu, lebo sa treba zapáčiť tomuto svetu, treba urobiť to evanjelium také, aby bolo akceptované touto spoločnosťou, to je jeden extrém, lebo znamená riedenie evanjelia. Ježiš nechce od nás, aby sme riedili jeho evanjelium. A iste máme sa páčiť tomuto svetu, ale nie tak, že zaprieme evanjelium vieru. A druhý extrém je zase radikalizmus na druhej strane. Že to nepriateľstvo a agresivita aj alebo zo strany niektorých našich bratov a sestier v kresťanstve je zase opačne. Druhý extrém, lebo predsa Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, vy ste soľ zemi, vy ste svetlo sveta, nie sú zo sveta, ale sú vo svete, takže aj ten druhý extrém je extrémom. Hej. Takže praktizovaná viera vo svete, aj v komunikácii, v nadávaní, nie vo vulgarizme voči tomuto svetu, ale zároveň tak, že tú vieru praktizujem a poviem, toto sú naše hodnoty. Hej. Pekný príklad, ja som ten a je zaujímavé, ako sa to zrýchľuje. Hej, že pekným príkladom je nedávno ten pán učiteľ, ktorý vyučujúci na Trnavskej univerzite, ktorý sa vyjadril na adresu manželstva, že manželstvo je zväzok muža a ženy a reakcia ostatných je, že treba ho udať, lebo je homofób. Je tak zaujímavé, som nevedel, že kto povie, že muž a žena sú homofóbi, sme hneď. Ja predsa nepohrdám inými. Len hovorím, že z hľadiska môjho presvedčenia alebo kresťanstva považujeme za manželstvo zväzok muža a ženy. Nič iné, nič. Nepovedal som, že ostatní sú naši nepriatelia, ostatní sú tí, ktorí máme nenávidieť. Len hovoríme z nášho pohľadu, tí, ktorí žijú osoby rovnakého pohľavia, nie sú v manželstve z nášho pohľadu, tak ako ho chápeme. Keď to štát aj nazve manželstvom, nazvite si to manželstvom, ale z našho pohľadu to manželstvo nikdy nebude. Hej. Čo si podobné, ako keď sa povie, že keď žena ide na potrat, že to je právo ženy, nazvite to ako chcete, ale pre nás to bude vždy zabitie nenarodeného dieťaťa. Že to štát nazve, že to je príliš nepekné a tvrdé, no, že to ženy ťažko znášajú, že prečo hovorím, že zabitie dieťaťa, keď ona má právo. Nazvite to, nalepte to ako chcete. Hej. Ale to neznamená, že nenávidím tú ženu. Hej. Vôbec nie. Treba jej pomôcť a tak ďalej. Byť na blízku, venovať sa. A ja mám rád, milujem cirkev, pretože je prvá tá, ktorá robí pomoc matkám, ktoré sú v takejto situácii, pomoc týraným ženám a tak ďalej. Preto milujem cirkev. Lebo nie je tá, ktorá len prstom ukazuje, že toto robíte zle, to je hriech. Ale ona pomáha tým ľuďom v reálnej situácii. Hej. Príklad, keď sa niekto rozvedie, nikdy ja nepoviem v kostole, že vieš čo, rozvod to je parádna vec, to ako konečne sú od seba, ale sú to moji farníci. Hoci sú rozvedení a ja chodím aj k ním domov, aj sa s nimi rozprávam, žijú v druhom vzťahu a majú deti a niekto povie, tak vy s nimi súhlasíte? Nie, nesúhlasím, ale čo im mám, vyhnať z bytovky a z domu a povedať im, fuj, vy nepatrite do cirkvi? Patria do cirkvi. Nie sú exkomunikovaní, nie? Nie, že cirkev exkomunikuje. Áno, niektoré sviatosti nemôžu prijímať, v istých situáciách môžu, keď je ohrozenie života vždy, keď je nebezpečenstvo smrti alebo spása duši, ale sú to naši veriaci, bratia a sestry. Ale neznamená, že poviem, paráda, dobre, však sa nič nestalo, že ste opustili mamu, ženu alebo muža a máte, to nikdy sa nepovie. Ale ste našou súčasťou. Takže tu je to pekne povedané, že počítajme s tým, že to nepriateľstvo bude a mladým to treba povedať, ale aby sa neradikalizovali, to je typické pre túto mladú generáciu, že reakcia je radikalizácia. Nie. Milujte, modlite sa, sú súčasťou nášho života. Poznajme našu náuku viery, ale komunikujte, rozprávajte s ním, neposielajte ich kdesi preč. Hej. No a potom dôležitosť modlitby a askézy. Hej. To nie je len táto kniha, ale aj ďalšia, ktorú budeme preberať, Juditu, bude sa opakovať. Čiže silné posolstvo aj pre naše kresťanstvo, modlitba, pôst ako súčasť toho duchovného života. Opäť, lebo niektoré veci sa akoby niekedy vytláčajú, podceňujú, že už modlica, to už modlitba nie je to, čo už sú iné formy zbožnosti. Nie sú žiadne iné formy zbožnosti. Modlitba vždy mala, bude mať svoje miesto v živote veriaceho človeka. To isté askéza. Hej, že dnes dokonca znova akoby sa vracia, oživuje to dobré, viete, tie rôzne exodus pre mužov, pre ženy, hej, isté dni, 90 dní s nejakými sebazaprieraním. Čiže nadobúda to znova svoju váhu, ale nie je to nič nové, čo by cirkev neučila 2000 rokov, dokonca židovský národ nás to učí ešte dlhšie, že je to súčasťou toho duchovného života. Preto to spomínam, že je niekedy averzia voči kresťanstvu, ale aká je to hrdosť, keď niekto povie, že chodím na meditačné cvičenie alebo potrebujem sa tak stíšiť. Dobre, no aj mám meditačné cvičenie každý deň pri modlitbe. Hej? Len je to zaujímavé ten pohľad sveta, že kresťania tu hovorí, že modliť sa a omieľať, hej? Ale že ona ide ku niekomu, nejakému guru, ktorých vedí a dýchové cvičenie, aby vnútorný pokoj našiel. A táto spoločnosť to obdivuje a povie, pozrite, výborne robíš pre svoje vnútro a tak ďalej. Tak treba im niekedy len tak ukázať, alebo v dobrom mi pripomenúť, že my vás za to neodsudzujeme. Ale tak potom aj vy rešpektujte, keď hovorím o modlitbe a jej dôležitosti, že to sú tiež, poviem, také cvičenia duše, hej, na pokoj vnútra. A robíme to už niekoľko tisíc rokov. A odporúčame. A to isté askéza. Askéza sú rôzne dôvody askézy aj v dnešnej dobe. Niekto má askézu, lebo sa teší do plaviek na leto. A má askézu. Niekto má askézu, keď ide ku lekárovi a povie, toto a toto sa zrieknite. A má askézu. A nikto mu nenadáva. Viete, nikto mu nepovie, chválime ho, že rešpektuje lekára. A niekto, keď povie, že robí askézu lásky k Pánu Bohu, tak sme fanatici. Zajímavé. Z iných dôvodov niekedy poviem menej zbožných, tak oceňujeme, lebo sme svet módy a výborne, že chceš dobre vyzerať a skvelé je to a časopisy na tom frčia, že dávajú tieto návody, ako schudnúť, schudnite do plaviek a všetky diety a možnosti a ľudia sa tam zriekajú. A keď my hovoríme napríklad o piatku, že sa zrieknú, tak povie, fanatik, babka, to už nikto nerešpektuje. No, a vegetariáni, aký je to, že zdravý životný štýl a vegáni a tak ďalej. Majte ho, veď ja to neodsudzujem, v poriadku. A je to dobré, aj zdravé možno. Hej? Ale nepohrdajte nami, pretože mám, poviem, skoro to isté robím, ale z iných pohnútok. Hej? A robím to isté. Hej? Tak preto. Takže aj toto je dobré možno v tej knihe Ester to mladým ponúkať, hovoriť, dôležitou modlitby, askézy, toho, že nebuďme prekvapení, keď svet nás niektoré veci nenávidí, ale naopak zase chcem byť užitočný pre tento svet. Hej. A to je zatiaľ kniha Ester. Dobre, poďme na Juditu. Preto som aj to poradie zvolil takéto, lebo oni aj navzájom istý veci akoby nadväzovali, alebo majú podobnú tému, dokonca aj veľmi podobné obdobie vzniku. Čiže nie je to niekoľko storočí rozdiel. Takže obsahom naozaj blízky spis knihy Ester, pretože tiež hovorí o záchr alebo vyslobodení židovského národa z veľkého ohrozenia prostredníctvom ženy. To je prvá vec. Tých podobností je tam viacej, samozrejme. Ale ideme teraz, že čo preto to nadväzuje. Boh vyslobodí národ za pomoci odvážnej ženy Judity, spoločnosti, ktoré dominoval muž, a žena bola považovaná za menej cennú. Hej, sme v patriarcháte, je to obdobie pred našim letopočtom, takže aj preto to spomínam. O Judite sa hovorí, že bola vdova, čiže ďalšia vec, charakteristika, viete, že vdova, ktorá sa znova nevydá, žije o samote, viacej sa nič nespomína o nej, akurát to, že sa povie, že keď vykonala ten skutok záchrany, znova sa vrátila do ústrania, nešla do vysokej politiky, ako by sme povedali, ale žila si ďalej v ústraní svojim životom. A preto spomínam, že keď všetko premietnete vdova, že to bola kategória osôb, ktoré boli v ohrození. Sirota, vdova, cudzinec. Hej. A zrazu máme tu príbeh vdovy, ktorá by mala byť na okraji spoločnosti, mala byť tá, ktorá je skôr v ohrození a v tomto príbehu záchrany vystupuje práve ako líderka, ako tá, ktorá riadi to mesto Betúlia alebo im dáva isté podnety. Hej. Takže tu je aj trošku také posolstvo, že aké veriacie sú verní a dôverujú Bohu, on ich vyslobodí zo všetkých nebezpečenstiev. Hej. Toto môžete použiť aj v tých rozhovoroch s mladými, že najprv im vysvetli, čo to znamená tá kategória vdovy, siroty, cudzinec, ohrozenie, chudoba. Hej. Práve naopak, tu sa hovorí o tom, že bola veľmi znešená, veľmi pekná, to sa tam zdôrazňuje, že pôvabná. Hej. Čiže a celkom bežné v tom židovstve bolo celkom prirodzené, že znova sa vydať. Hej, napokon aj kresťanstvo, keď ide na začiatku touto cestou, tak viete, rady v pastorálnych listoch Timoteja je, že ak v liste Timoteja, ak je niekto vdova a ak ešte je mladá, tak nech sa znova vydá. Ak má deti, tak nech sa postarajú deti o ňu. A keď už ani jedno, ani druhé nefunguje, tak vtedy je ten princíp subsidiarity, že vtedy to kresťanské spoločenstvo má napomôcť tejto kategórii, ktorá vzniká postupne sa v forme tzv. Svätých vdov nábožných, ktoré sa rozhodli zostať teda službe pánovi, ak by sme tak mohli. Ale je to aj v židovstve. Hej? Napokon vidíte, neskôr je príklad Simona Anna. Anna, ktorá ako vdova je v chráme a na obetovanie pána sa spomína, že pôstom a modlitbami chválila Boha, prišla v tom čase, keď aj Ježiša predstavujú v chráme. Takže je to taká kategória, ale skôr výnimočná, než pravidelná. Hej. Takže tu máme aj túto takú zvláštnu, že nie je to manželka predsedu alebo predstavenstva, alebo teda starostu obce a mesta Betúlia, že to ona ako prvá dáma, ale kto si naozaj z ústrania, ale preto, aby vynikla toto, že Boh koná. Hej, aby ešte viacej vyniklo tie Božia taká matrica toho konania je v Svetom písme veľakrát zachovaná alebo vyjadrená tým, že práve zo strany ľudí, ktorí z toho ľudského pohľadu sú bezvýznamní, slabí, nezaujímaví, nedôležití, tak Boh si ich vyberá a pôsobí v nich. Či už mužov alebo žien. Príklad. Dávid, ktorý je najmladší, je pastierom oviec a Boh povie, toto bude kráľom nad Izraelom. Amos, ktorý hovorí, ja nie som ani prorok, ani syn proroka, že nepatrím do tej kategórie akoby profesionálu prorokov a Boh si ho vyberie. Môžeš povieť, že dokonca nevie rozprávať, keď hovorí, keď ho Boh povoláva, že mám nemotorné ústa. Niektorí hovoria údajne, že či koktal, alebo mal nejakú vadu, nevieme, ale inúko potom Áron za neho hovorí. Vždy preto, aby vynikla tá Božia veľkosť, že Boh, veľmi pekne to povie Pavol, že to, čo ľudstvo pohrda, čo je slabé a bezvýznamné, si Boh vybral, aby zahambil silných. Takže tuto je čosi podobné aj v tomto príbehu Judity. Tie okolnosti vzniku, je to voľné spracované rozprávanie, do ktorého vstupujú isté historické prvky. Ale dozviete sa v tých komentároch, však napokon sú aj vytlačené komentáre, nechcel tu písať, že tie historické veci nekorešpondujú so skutočnosťou, tak ako sú napísané tie historické prvky Nabuchodonozora, Holofernes, ktorý je kráľom Asýrskej ríše. No tak kráľom Asýrskej ríše nebol Nabuchodonozor, bol babylonskej. A toto je Asýrska, ktorá ohrozuje Betúliu a Holofernes a tak ďalej. Čiže tam tie historické prvky sú naozaj iba akoby taká pomôcka, ale nie sú rozhodujúce. Rozhodujúce je mravné poučenie. Aj v tej štruktúre knihy, keď ju čítate, tak zistíte, že tá štruktúra je taká zvláštna, lebo Judita prichádza na scénu, myslím, až v 4. 5. kapitole, dovtedy ešte veľké opísanie tých svetových dejín, že aký vládca bol Nabuchodonozor, ako sa mu všetci klaňali, ako sa nechal uctievať, ako si podmanil všetky národy a tak ďalej. Dlhý úvod k tomu je úmyselne, aby potom vyniklo to Božie konanie. Spis pravdepodobne vznikol niekedy v 3. 2. storočí pred Kristom. Aj ten názov Judita v podstate znamená židovka v preklade. Takže je viac symbolický než doslovný, lebo je zosobnením Božieho ľudu, židovského národa. Ako by chcel povedať, pozrite, ak budete dôverovať Bohu, tak ako to vidíte na Judite, tak Židia, tak budete môcť s Božou pomocou ovládnuť a premôcť aj toho najobávanejšieho nepriateľa. Že to je to akoby morálne poučenie. Judita je príkladom nábožnosti, v ktorom nesmie chýbať modlitba, askéza a dôvera v Boha. Judita, ktorá povie zase modlitbami, pôstom, vychádza dokonca, keď je v stane Holofernesa, tak ide sa modliť so svojimi tým služobníctvom, lebo si plní svoje povinnosti, jedlo dodržiava čisté, nečisté, také si priniesie, ktoré ona môže jesť, aby sa nepoškvrnila, hoci žije v nepriateľskom prostredí. Čo si podobne neskôr bude riešiť kniha proroka Daniela, nie Daniel, ktorý stále dodržiava aj v cudzom prostredí. Je to zase veľmi dôležitý signál, lebo dnes sa s tým stretávame. Že aj v tomto prostredí prídu mladí z Bratislavy a povedia, ale dneska babka, dneska sa ide, mama, dneska sa žije, viera inak. No ako inak, synku? Čo? V Bratislave Pán Boh nie je? Alebo dcéra vysvetľuje, že ako tá viera je iná? Hej? A strácajú sa tieto prvky ako modlitba, alebo keď sa rodičia pýtajú na svetovú omšu v nedeľu, tak povedia, ale v Bratislave nikto nechodí do kostola. No ale kostoly tam sú, viete, aj Ester a Judita mohli povedať, že ale tu nikto neverí v Pána Boha židovského, nikto to nezachováva. No ale ty si Žid, židovka a toto je tvoje náboženstvo. Tak aj my môžeme povedať, že ty si kresťan v tom svete a zachovávaj tú vieru, ktorú máš. Hej. Čiže neprispôsobuj sa a hlavne tými argumentami, ktoré sú lacné. Viete, že no, väčšinou lacné na to najviac. Komplikovaní sme niekedy, preto to nezaberá. A tie lacné niekedy argumenty tak zaoberajú. Zaberajú, že povie príde domov a povie, a tam nikto nechodí do kostola. No tak to už je len argument. Hej, pre teba. Tak preto. Čiže toto je dôležitá vec, že ukázať im, že pozrite, stále súčasťou tých prejavov tej opravdivej nábožnosti je modlitba, je askéza. To, čo sme videli pri Ester. preto som hovoril, že tie podobnosti sú. Si všimnite aj v Ester, aj v Judite, svetopise zveduje veľký priestor modlitbe. Ale nielen, on nepovie len to, že a Judita sa šla pomodliť, a Ester sa šla pomodliť, ale on zachoval text tej modlitby. To je dôležité, lebo v texte modlitby je veľakrát vyrozprávaná teológia, posolstvo, duchovný odkaz v tých textoch modlitby. Hej, že sme sa odvrátili od teba, zanechali sme cestu s tebou a sme stratili túto krajinu, boli sme potrestaní, ale znova ty ukazuješ, že si milosrdný k tým, ktorí sa k tebe obracajú. Hej, že ten svetopis chce ukázať nielen to, že modlil sa, ale aj ako sa modlil, čo v tej modlitbe zaznieva. Lebo to je odkaz, ty sa modlíš, tak použi tieto slova. Hej, použi podobné slova. Hej, preto. Tak to sú. To posolstvo spisu. V zápase Judity s Holofernesom nejde o týchto dvoch ľudí, ale ide o zápas medzi Božími hodnotami a hodnotami, ktoré ponúka svet. Lebo aj Nabuchodonozor cez Holofernesa ponúka, že podajte sa mi, uznajte ma za božstvo a budete sa ma dobre. Čiže je to tiež hodnoty tohto sveta. Svet v tej dobe, stred dvoch kultúr, tej svetskej, zastúpenej v tom čase gréckou kultúrou, ktorá veľmi silno preniká do židovského prostredia. Už to nie je Asýria, Babylónia, už je to grécka kultúra, filozofia, umenie, myslenie, ktoré preniká. A židovského náboženstva. To, čo vidíme aj dnes, že jednoducho čelíme tomu prenikaniu tej takej, my to nazývame, že sekularizovanej kultúry a spoločnosti do tej kultúry kresťanskej a dochádza k stretu. Vidíte, že dochádza k stretu týchto hodnot. Zaujímavé, že na koľko vecí sa akoby odmieta to, čo som v tom prvom stupe hovoril, že askéza sa pohrdá za askézou, ale nie vtedy, keď sa ide do plaviek alebo za lekárom. Nedeľou sa pohrdá ako dňom pána a v svätej omši, ale nie tak, že nedeľu chod si a uži, choď do nákupného strediska, využite, teraz nielen nákupy, akcie, ale zabav sa s priateľmi a stretni sa tam, áno. A keď mu povieme, tak sa stretnite ako priateľa v kostole, bigotní ste bigotní, ale to iná myšlienka, nejaký novodobý chrám, nechcem to tak nazvať úplne, ako sú štadióny, ako sú nákupné strediska, to je v poriadku a je to dnešná doba. A keď urobíme akoby to isté, ich pozveme, však toto je tu stretnutie s pánom, toto je konzervatívne, to je stredoveké. To je stredoveké. Ja to preto spomínam, že túžbu po stretnutí sa s druhým človekom a túžbu po oddychu, nie? Nedeľa je pánov deň, to je šabat, teda oddychoval, keď je 7. deň, v židovstve šabat, ale v kresťanstve nedeľa, stále v nás zostáva, že stále túžime si oddychnúť a stretnúť sa. A kresťanstvo nám to stále dáva. Takže ten stret kultúr vždy bol, je a bude. Musíme sa naň pripraviť. To, čo mám obavu, je, že sa bude zostrovať ten stret, alebo stret kultúr bude agresívnejší. Tak. Takže doteraz to bolo také, pomaličky sa to zagresívňovalo, teraz sa mi zdá, že posledné mesiace sa to naberá, tá agresia na obrátkach. Celá kniha ukazuje aj to, že dejiny spásy nezávisia od veľkých čísiel. Lebo Holofernes má obrovské vojsko, tam je to napočítané, od politickej moci a koľkých už národov sa podrobil. Ešte aj Ester nie je panovník 127 krajín, je tam niekoľkokrát dookola opakuje kniha Ester, čo sme minule teda pred prestávkou preberali. Ale Boh víťazí prostredníctvom slabých a chudobných. Teraz je to prostredníctvom ženy. Opäť hovoríme očami tej doby. Lebo keď dneska toto prečítam, že pomocou slabých a chudobných a rukou ženy, tak povedia, prepáčte to, ako prečo si pomyslíte, že ženy sú slabšie a chudobnejšie a menej cenné. To, ale ja nehovorím jazykom 21. storočia v tomto príbehu, lebo tá kniha vznikla 3. 2. storočie pred Kristom, čiže očami tej doby. Hej, hovoríme. Zaujímavé, že v kresťanstve sa kniha Judita stala predobrazom Panny Márie a jej víťazstva nad nepriateľom spásy. Ale pozor, nie doslova, lebo keď budete čítať knihu Judicu, tak som si pomyslel, no viete, že tam odsekla hlavu a teraz ju nesie do Betúlie a vyvesí ju. A vrajím, tak toto je úplne horor, hororové scény. Viete, že, no keby to spracovali doslova, tak deťom to zakážeme pozerať. Viete, predstavte si hororovú scénu, že odrežú hlavu a v priamom prenose to dávajú a povie, však toto je násilie na obrazovkách. No a teraz to tu čítate. A ešte poviem, že je predobrazom Panny Márie. No tak. Ale v tom symbolizme tu je pekne povedané, že ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si čest nášho národa, sa stali súčasťou známeho mariánskeho hymnu. Judita je ospievaná ako tá cez, ktorú Boh koná. Hej, toto je dôležité vždy pamätať, že nie je to Judita sama, ale v tých spevoch tej oslave je, že si veľká, pretože Boh v tebe robil veľké veci. A už vidíte, že to už je mariánske. Že ten, ktorý je mocný a sväté je meno a tak ďalej. Čiže v tomto predobraze toho zápasu medzi tým, že tie dejiny spásy nezávisia od veľkých a silných, lebo to isté je príbeh Márie z Nazareta. Ja to rád a často zdôrazňujem, že Nazaret sa nespomína v Starom zákone. Vôbec mesto. Na Nazaret sa nesťahujú žiadne starozákonné prisľúbenia, keďže sa nespomína v Starom zákone, tak sa nemá na čo sťahovať. A teraz z takéhoto miesta, ktoré malo v časoch Ježiša Krista možno 200-300 obyvateľov, a hneď vedľa je nádherné veľké mesto, bolo no, keď mi si spomínam, Seforis, áno, tak tam Pán Boh si nevybral zo Seforis a vybral si 7 kilometrov ďalej z Nazaret neznáme miesto, čo už dobre môže byť z Nazareta, nie? Povie Natanael pri stretnutí s Filipom. Niektoré zvláštnosti. Takže tie knihy, keď budete ich čítať alebo sa s nimi stretnete, upozornite ich na to. V 4. až 7. kapitole sa pozornosť sústreďuje na Betúliu, ako je na Jeruzalem, a tamojších obyvateľov opisuje ako ustarostených o mesto a chrám. Mnohí hovoria, že Betúlia je vlastne Jeruzalem. Že hoci sa ustarostení sa o Jeruzalem, ktorý má byť inde, ale hovoria, že Betúlia je ten názov Bet Eloach, že dom Boží alebo dom Elohim, nie? Že vlastne je Jeruzalem. Len iný názov, ako keby zastierací názov, že všetci sú ustarostení o Betúliu a ako bude zachránená, ale že v skutočnosti ide o Jeruzalem a centrum chrámu a kultu Božieho, že to je len akoby iné meno pre Jeruzalem. Aj keď tej knihe to tak nie je, že sú to dve rozdielne miesta. Centrálnou časťou tej knihy je modlitba Judity v 9. kapitole. V nej je vložené posolstvo spisu. Preto hovorím, že všímajte si veľakrát veci, ktoré sú uvedené v priamej reči, lebo v tej priamej reči je vyjadrené úmysel svetopisca, že čo chce povedať. Tak ja vám teraz tú modlitbu prečítam. Hej, tá 9. kapitola je dosť dlhá, ale tam je. Judita sa stáva hovorkyňou celého národa a zhrňuje dejiny Izraela, akoby rekapituluje celé tie dejiny spisníka v 3. a 2. storočí. Takže svetopisec cez ústa Judity zaznieva, nechá zaznieť celé dejiny Izraela, aby sa aj pozrelo, že kde pak udelali soudruzi chybu. Hej, to znamená, že prečo nás Pán Boh takto potresal, kde sme robili chybu, či je vina na Božej strane alebo na našej strane, a Judita sa stáva interpretom tých dejín. Tak ako Mária sa neskôr stane v chválospeve interpretom izraelských dejín, lebo si zoberte, že pri zvestovaní Márie je prvá časť, dobre, veľké veci robil ten, ktorý je mocný, svetové meno, a potom mocná rozhodil s trónou, povýšil, ponížil, hlavne krmil dobrotami. A my sa pýtame, ale kedy však? Aniel prišiel do Nazareta, ty hovoríš, že mocná rozhodil s trónou a povýšil, ponížený, však pár minút bol pri tebe aniel a ty už to robíš, neviem, ako vedu. Ale Mária je hovorkyňou celých dejín. Čiže ona premýšľa, aký má dopad to, čo sa teraz stalo v Nazarete, na celé dejiny izraelského národa. Že tam iba Boh zachováva to, čo dávno slúbil otcom Abrahamovi, potom sú na veky, svoju vernosť. Hej, toto. Že pošle Mesiáša. Takže v 9. kapitole začína. Judita potom padla na tvár. Popolom si posypala hlavu a roztrhla si odev až po vrecovinu, ktorú mala pod ním na sebe. Čiže vidíte, žena vdova, postí sa, modlí sa, padla na tvár, myslíme, úcta, teda tak, ako sa Žid modlí. Ježiš, ako sa modlí, nie v Getsemanskej záhrade, padne na tvár. Bol to práve chvíli, keď v Božom dome v Jeruzaleme prinášali večernú kadidlovú obetu, aj prepojenie. Krásne, že ona vtedy sa modlí, keď Jeruzalem, lebo Jeruzalem je centrum, Boží chrám. Takže Judita volala veľkým hlasom k Pánovi. A teraz idú dejiny. Pane Bože môjho otca Simeona, ktorému si dal do ruky meč, aby sa vypomstil na cudzincoch, ktorí rozviazali opasok panne, aby ju poškvrnili a obnažili jej boky, aby ju zanadobili, znásilnili lono, aby ju potupili, hoci si povedal, nesmie sa to, predsa to urobili. Preto si vydal ich kniežata na smrť, aby sa ich lôžko, ktoré z hanbu videl ich klam, stalo svedkom krvi, ktorú za ten klam vyliali. Pobil si otrokov a mocnármi a mocnárov na ich trónoch. I ženy si dal za kory, z ich dcery do zajatia a všetok ich majetok si dal na rozdelenie svojim milovaným synom, lebo oni sa rozhorli za teba, zošklili si poškvenenie svojej krvi a zývali ťa o pomoc. Bože môj, Bože, vyslíš ma vdovu. Veď ty si urobil tie veci, čo bolo prv, aj čo bolo potom, i to, čo je teraz, aj čo bude. Čo si mal v úmysle, to sa stalo. Veci, pre ktoré si sa rozhodol, predstavili sa a povedali, hľa, tu sme. Lebo všetky tvoje cesty sú pripravené a tvoj súd je už vopred rozhodnutý. Len pozri, Asýrčania sa nadúvajú svojou silou, pyšní sú na kone, na jasov, honosia sa silou pešiakov. Spoliajú sa na štíty, kopie, luky a praky a nevedia, že ty si pán, ktorý robí koniec vojnám. Pán je tvoje meno, ty večný Bože, rozbí svojou mocou ich silu a zlom svojim hnevom ich vládu. Veď chceli zneúctiť tvoju svätyňu, poškvrniť stánok, kde má sídliť tvoje slávne meno, zraziť železom roh tvojho oltára. Ona je v Betúlii, ale hovorí o chráme v Jeruzaleme. Viete, že ona nie je v Jeruzaleme. Pozri na ich pýchu a zošli svoj hnev na ich hlavy. Daj mne vdove do rúk silu urobiť, čo zamýšľam. Znič úskočnými slovami z mojich úst otroka s pánom a pána s jeho služobníkom. Zlom ich povýšenosť rukou ženy. Lebo tvoja sila nie je v množstve, ani tvoja vláda sa nezakladá na silákoch. Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých. Áno, áno, Bože, môjho otca, Bože Izraelovho dedictva, panovník neba i zeme, stvoriteľ, vôd, kráľ všetkého svojho stvorenstva, vypočuj moju modlitbu. Daj, aby moje úskočné slovo zasadilo ranu a jazvu tým, čo zmýšľajú ukrutnosti proti tvojej zmluve a tvojmu svätému chrámu, vrchu Sion a domu, v ktorom bývajú tvoji synovia. Daj, aby celý tvoj národ a každý kmeň poznal a vedel, že ty si pravý Boh. Boh, ktorý má všetku moc a silu a že izraelský národ nemá okrem teba iného obrancu. Čiže je to, čo hovoríme, že tá dôvera v Pána Boha v predchádzajúcom slajde. A potom dôležitú vec, tá modlitba plní úlohu, že môže sa použiť lesť, lebo Judita príde a oklame toho Holofernesa, čiže je úskočná. A tá modlitba hovorí, akoby ospravedlňuje to konanie, že jednoducho Boh, áno, použil lesť, ktorú človek, chytrák, myslí si, že všetko vie, neprekukol, lebo je tu ešte Pán Boh nad tým všetkým. Čiže chcel zahambiť, že vidíš, aký sa robíš múdry, lebo tam je celá tie prvé kapitoly o múdrosti Nabuchodonosora, múdrosti Holofernesa, ako sa mu všetci kláňajú, uctievajú a zrazu, aha, aký chytrák. Nevedel odhadnúť trik vdovy ženy, ktorý má okolo seba panovníkov, vojakov. Čiže preto tá centrálna časť. A potom je tu ešte cudzinec Achior, ktorý je vyhnaný z toho tábora Holofernesa, lebo hovorí, nebudeš môcť Židov poraziť. Čiže nikto nechce z proroka, ktorý mu hovorí pravdu. Takže Achior hovorí, iba vtedy možno poraziť Židov, ak nezachovávajú svoju zmluvu s Bohom. Pekne. Viete, že kedy možno poraziť kresťanov? Iba vtedy, keď nebudú zachovať svoju zmluvu s Bohom. Jasné, aj vtedy má Boh posledné slovo. Ale to rozdelenie a znepriatelenie aj medzi nami je možné vtedy, keď my sa odvrátime od Pána Boha. Vtedy sme slabí, lebo sme nejednotní, lebo už nie je to Boh na našej strane. Hej. Preto. Preto tu vidíme, že Judita nehovorí iba za seba, ale je hovorkňou celého národa. Potom jej chválospev, ktorý zaznie v poslednej kapitole, pripomína vyslobodenie z Egypta, keď je chválospev Miriam, hej, sestry Mojžišovej, ktorá spieva konia i jasa zmietol do mora. Hej. Že toto, čo sa spieva vždy na veľkonočnú vigíliu. Tak tu Judita aj ten svetopis je podľa všetko inšpirovaný, že tak ako je Boh mocný, keď nás vyslobodil z Egypta, tak znova Boh ukazuje svoje veľké skutky, keď opäť žena je tá, ktorá zaspieva tento chválospev. No, a to je asi všetko, vidíte, nemám toho tam veľa. Ale nechcem, moje úmysle, keď som sa prihovoril, bolo, však vám nebude na novo celú Bibliu prerozprávam, keď si to môžete prečítať. Hej. Ako Sväté písmo. Hej. Skôr chcem poukázať na niektoré veci. Robte to aj vy, vašim žiakom, že nás učili, vás som učil, že kňazi, ktorí sú kapláni, že úloha homílie nie je prerozprávať evanjelium. Lebo aj mňa to potom, alebo nielen mňa, ale iných, že milí bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu ste počuli, ako otec mal dvoch synov a ten mladší popýtal majetok a vraví, a prečo mi to hovoríš, ak som to počul? Hej. A už máte hneď 10 minút kázne. Hej. To už si počul. Vyťahni, povedz homíliu, vysvetli ten text, neprerozprávaj mi ho. Hej, toto. Takže aj toto ja hovorím, že však ho nebudem prerozprávať dej, keď si ho budete čítať. Hej, že ako je to z Julitov skôr, niektoré zvláštnosti. Ostatné si dočítate. Hej, veci. Môže byť? Musí. Máte vy nejaké k tomu otázky? Ester, Judita. Ak budem vedieť. Mimo otázka.
Keďže židovstvo bol patriarchát a patriarchovia vlastne mali dočinenia so schváľovaním kníh, jak je to možné, že sú tam ženy? Ako pre mňa je to veľké pozitívum. Lebo vždy na to ukazujem, že pozrite sa, je tu matriarchát a tieto ženy sa tam pekne dostali. A tí matriarchovia, teda patriarchovia, pardon, vedia prečo.
Myslím, že to bola...
Z historického tiež. Hľadiska je na to nejaké vysvetlenie? To skôr vidím ako... Také
Božie riadenie? Hej. Božie riadenie, áno, áno. Myslím, že... Iba vám poviem svoj názor, že aj tých rabínov a ostatných, lebo aj oni sa viedreli, ktoré knihy sú inšpirované pre židovský národ, viedla tá múdrosť skúsenosti židovského národa, že Boh je naozaj ten, ktorý koná cez slabých, maličkých, idem naspäť, slabých a chudobných, že oni to prežili na vlastnej koži, že videli Debora a Barak, alebo Dávid, hoci je to muž, ale zo slabého. Takže preto aj potom tie spisy, môj názor je, zaradili, lebo povedali, ale to Boh takto konal. Kto sme my, aby sme povedali, že tieto spisy tam nedáme? Odbehnem a poviem, bola veľká polemika, či Piesen piesní sa má zaradiť do kánonu. Lebo je to láska muža a ženy. A niektorí povedali, tie rabíni, stále ešte hovorím v židovskom prostredí, povedali, a my nemôžeme nejakú sexuálnu príťažlivosť muža a ženy a opis ženy, ako je stavaná, pekná, krásna, aké má prsia a tak ďalej, dodať do Svätého písma. A je to v Svätom písme. Lebo jeden rabín tak pekne povedal vraj, všetky knihy sú sväté, ale Piesen piesní je najsvetejšia. Hej, že on tak prirovnal, že tak ako je svätyňa svätých v chráme, bola svätyňa a v strede, kde bola arka, je svätyňa svätých, on použil ten istý výraz, že je svätyňa svätých a táto kniha v hebrejčine sa volá Šír Haširim, čiže pieseň nad ostatnými piesňami. Piesen piesní. Takže svätyňa svätých, piesen piesní. Hej. Čiže tiež povedali, kto sme my, aby sme Bohu povedali, že láska muža a ženy pre nich aj istý obraz lásky Boha k ľuďom. Aj takej príťažlivej, keď Boh takto miluje svoj ľud. Oni sa v tom potom touto interpretáciou našli. Tak čo si podobné poviem aj v tomto. Pozrite, stvorenie sveta, prvá kapitola, kde hovorí, že na obraz Boží stvorili muža a ženu, ich stvoril obaja na podobu. Podľa všetkého však je to kňazská správa. Druhá kapitola je jahvistická. A kňazská správa znamená, že kňazi v 5., 6., 5. storočí pred Kristom zostavujú túto správu stvorenia a vedení Duchom Svätým ju zostavili tak, že povedali, ako muža a ženu ich stvoril. A povedali to kňazi, ktorí dobre, boli ženatí, mali deti, boli v službe kniha teda z rodu Lévyho, ale stále mohli povedať, že no tak, ale neboli kňažky. Boli ženy kňazov, ale kňazi boli len muži. Ale tá správu, ktorú podľa všetko zostavili kňazské kruhy, leviti, ale teraz rodu Levio, je emancipácia muža a ženy. Veľmi pekná. Je taká v tom najhlbšom význame. Čiže ja verím len tomu, že židovský národ na vlastnej koži zažil to, že Boh takto konal v ich živote a preto použil tá známa veta, že kto som ja, kto sme my, aby sme povedali, takáto kniha tam nebude. Lebo by to zatienil patriarchát. Iba týmto vysvetľujem, že Žido, teda skúsenosť národa, osobná, že takto Boh koná.
Možno súvisí aj s tým, čo máme po hriechu. Keď Boh hovorí, že príde žena, stará sa narodí.
Genesis, hej, áno. Alebo ďalej teda, hej. Áno, medzi je potomstvom nepriastvo aj toto protoevanjelium a ďalej, áno. Hej. Môže aj toto byť očakávanie. Hej. Mne sa to, toto, hej, že to prostredníctvom slabých a chudobných a v tej dobe, teda prostredníctvom ženy, že však viete príbehy, keď prvý král Saul je zranený a povie tomu svojom zvolenošovi zabij ma, aby ma cudzinci buď nezabili, alebo žena, hej, keď je príbeh Sisara, ktorého zabije Jahel, žena, kolíkom. Ako si poníženie muža bolo, keď ho zabil neobrezanec, čiže pohán, aký to bol Žid, alebo keď ho zabila žena. Čiže kde si tá mentalita? A Boh zároveň, aj toto je to poníženie iných, že cez ženu ponížil iných. Čiže tu je aj tá matrica, že židovský národ chcel ukázať, že tým pohanským národom, že Boh vás poníži, ale nie hociako. Že my by sme vás porazili. Žena vás porazí. Ešte väčšia hanba bude vaša. Hej. Ale to je preto, aby ukázal, že Boh. Stále hovorím zdôrazňujem, že aj im to povedzte, že toto nie je o Judite, ktorá zničila Ester. To je o Bohu, ktorý cez nich. A Boh si vyberá to, čo je v ľudských očiach veľaká slabé a chudobné. Aby zahambil to, čo je v ľudských očiach silné. Hej. Preto stále to tak koná. A napokon aj sviatky, ktoré sa chystáme sláviť, je tiež na zahambenie aj nás, že keď hovoríme o Božom synovi, ktorý sa narodí v Betleheme a nie v Jeruzaleme a narodí sa v Maštali a nie niekde inde. Hej. Jeden biblista Fabio Rossini, Talian, hovorí, že jeho oslovuje v tom narodení príbehu o narodení Božieho syna, že lebo nebolo pre nich miesta. On hovorí, pre Boha nie je miesta. Ako by povedal, nemáme miesto pre teba, sorry. Hej? Že, a on to už prepája s tou dnešnou dobou, že keď my povieme Bohu, nemáme pre teba miesto. Hej? Tak už keď pre Pána Boha nemáme miesto, hej? No ale realita je tvrdá. Takže aj toto. Že, tak on hovorí tvrdo, že medzi zvieratmi je miesto pre Boha, medzi ľuďmi pre Boha miesta nie. Trochu mi to pripomína aj dnešnú dobu, že veľakrát ešte tie zvieratka sú k sebe milšie ako ľudia. Že tam to Božie akoby nie. Preto to dávam len ako podnet. Treba to vidieť v súvislostiach, lebo nie, vždy je to len prirovnanie.
Takže zároveň prvého Petrovho listu je preto, že je výnimka praktickosťou. Takže poďme k tomu. Čiže výhoda tohto listu, ktorý vám pomôže, je, že my ho aj nazývame, že je súd kresťanskej viery a životného štýlu podľa viery. To znamená, ten spis vzniká v čase, keď to kresťanstvo je rozšírené, je to pozbudenie pre veriacich, aby tí, ktorí uverili v Krista, aby ten kresťanský štýl ďalej zachovával. Ten spis je preto vybratý, že korešpondovalo aj s tými kniami starého zákona. Tam ste hovorili, že žiť tú vieru, nie toto je kresťanský, ale žiť vieru tak, ako to vidíme na starozákonných postavách. Čiže pozbudzuje veriacich praktizovať a vyznávať. Aj v období ťažkosti a skúšek. To by mal ľudí tu SPU prostred situácie, kde je sťažená to vyznanie viery v cudzom národe, uprostredného sveta. Naďalej si zachovajte svoju vieru. A toto vystihuje Petrov list, keď hovorí kresťania v tomto svete, ako by cudzinci, ale predsa zachovajte svoju vieru. Výhoda je, že neobsahuje nejakú náročnú náuku, ako napríklad Pavlov listok, ale jednoduchým spôsobom vysvetľuje tie pravdy viery. Základne tie akoby vlastnosti. Samozrejme, pripomínam, ak bude na to čas, že list patrí medzi tzv. Katolícke listy Nového zákona, pričom katolícky za všeobecný. Na to sa kladie dôraz, teda nie, že na katolícky, že katolícky. katolická cirkev mala, iné nie, ale katolícky v zmysle všeobecný spolu s týmito ostatnými listami, pretože sú, nie sú adresované konkrétnemu spoločenstvu, ale majú skôr taký okružný charakter, že nie je to list Korinťanom, Efezanom, nejaký konkrétne Solúčanom, Timotejovi, ale skôr širšiemu okruhu adresátov, celé kresťania, ktorí žijú tú vieru. Charakteristika je všetkých tých pastorálnych katolických listov, že vedú problémov života a toto praktické prežívanie viery v kresťanskom spoločenstve. Oni veľakrát neriešia nejaký vieroučnú, nejakú ťažkosť. Ako to bude zo zosnulých, povie Pavol v liste Solúčanom. Ako je to zo spravodným, zo zákona, podľa viery. Aj toto neriešia nejaké vieroučné. Skôr to praktické, že ako prakticky žiť tú vieru, ktorej ste uverili sa Ježiša Krista, čo to znamená dôsledky do každodenného života. Keď sa pozrieme na štruktúru, je to kratočké, je to len 5 kapitol, aj toto je dôvod, pre ktorý sme hľadali, že nechceme tie ich ako uštvať, odradiť. Ale zároveň im hovorte, že je to aj žáner, ktorý sa volá list, neviem, evanjelia, neviem, kniha, spis, ale je to aj list, že inoko prejavuje ten ďalší záujem toho svetopisca o život tých veriacov. Pri Pavlovi je to evidentné, že Pavol aj po odchode od toho spoločenstva ďalej sa dostať v kontakte s tými svojimi veriacimi. A to isté aj tieto katolícke listy majú za úlohu. Viera sa rozšírila v jednotlivých spoločenstvách, ale vnímame nové prúdy, nové rozpory, ťažkosti, ktorým čelí to spoločenstvo a preto vám posláva tento list ako povzbudenie alebo napomenutie. Ale vrátim sa k tomu, že je to skôr to praktické prežívanie viery. Neriešia sa tam až tak často niektoré dogmatické naukové veci. Hej. Tak poďme na niektoré veci sa pozrieť z tej štruktúry. Hej. Úvod, samozrejme, klasický, mena odosielateľa, adresátov, chválospev, ktorým začína zvolávaním Božieho požehnania a pozbudenie k vytrvalosti vo viere. To je kratučké, viete, že tie listy majú tú formu zaučívanú, že odosielateľ, príjimateľ, pozdrav, a hneď ďaký vzdanie alebo chválospev, to je v Pavlovej liste. Čiže autor využíva tú formu, ktorú on poznal, napríklad v Pavlovej liste, kde tým istým, tou istou štruktúrou, napokon aj v dnešnej dobe pastierské listy, listy svätého otca alebo biskupov, ktorí veľmi podobným spôsobom, že sú to listy, ktoré sú na pozbudenie vo vytrvalosti vo viere alebo usmernenie, napomenutie, čiže čo si podobné. Nás zaujímajú predovšetkým, no toto je len úvod, to je krátka časť, ale nás zaujímajú tie ďalšie časti, všeobecné. Všeobecné sú je pozvanie k svetosti života. Pričom autor hovorí, vzorom tej svetosti je Ježiš Kristus, lebo on je uhlný kameň nového duchovného chrámu. On napoví to krásne slova, že nechajte sa aj vy budovať ako živé kamene do chrámu, ktorým je Kristus. Čiže veľmi jednoduché prirovnanie, vezmete ich do kostola a poviete im, áno, toto sú kamene, vy ste živé kamene, ktoré máte vybudované do príkladu Ježiša Krista, teda, že zostať zjednotený s Kristom, lebo len s ním tvoríme živý chrám. Je preto zaujímavé, že toto je. Viete, keď sa hovorí o svetosti, tak tu ešte sme aj že pod vplyvom toho, že keď je zaujímavé, že buďte svätí, lebo ja, váš Pán Boh, som svätý, hovorí v starom zákone, v novom zákone, buďte dokonali. Byť svätý istým spôsobom znamená aj byť odčlenený. To slovíčko svetosť, kadoš, je od slovíčka kadaš, čo znamená obseknúť, odrúbať, odseknúť, oddeliť. A tam, čo si je, prečo je Boh svätý, lebo Boh je oddelený od všetkého, čo by bolo riešné, nezlé, že Boh nedopúšťa sa žiadneho zla, nemôže, nevie, nedokáže, Boh je svätý, aj v tomto zmysle, že nič sa nedotkne, riešné, ale keď my sme povolaní k svetosti, tak opakujeme, čo sme povedali pri Ester, pri Judite, aj pre Nehemiášovi, že no, sú situácie, keď jednoducho potrebuje sa oddeliť, že nemôžeš, ako sa hovorí, že kto chce s otmi byť, musí s nimi žiť, čo naopak byť, musí s nimi byť. Že sám to je kresťanské, no sú situácie, kde ja nemôžem a nechcem, že musím sa odčleniť, oddeliť A to je tiež istý charakteristika svetosti. Že svetý je ten, ktorý ide listy do kamerom proti prúdu, ide rúdnym spôsobom, povie si čutný, prečo nie si ako ostatný, lebo som kresťan, ale nie preto, že inak, keby som nebol kresťan, tak to robím, ale preto, že toto sú moje hodnoty, s ktorými sa stotožím. Aj to nám, opäť kňazom, otče nám hovorí na, že nebolo by dobré, keď niekto príde na farský úrad stránka a povie mu, žiada okres a vieme, že nesplňuje nejaké kritéria a my povieme, viete, keby bolo na mne, tak milé rád vám pokrstím, ale no, svätý otec, že sa takto urobil, tak sa nedá. Lebo to znamená, že my nie sme súčasťou tej cirkvi. Keď sme takto povedali. Lebo hovoríme, ja by som vám pokrstil, ale tamto mi to nedovolí. Čiže vlastne ty nie si s tým skutočne, nie si tým naukou, lebo keby si bol, tak povieme nie, lebo sú to hodnoty, ktoré takto to je. Ja som uveril, takto je to cirkev žiada, ja som jej súčasťou a som s tým skutočne. Nikdy nehovorí, že ja by som veľmi rád, ale svätý otec, ja by som mal to, ale keby. Čiže to pozvanie k svetosti je také, že sú situácie, keď ja cítim vo svedomí, že musím sa odčleniť, ale nie preto, že keby som nebol kresťan, tak sa nemusím, ale preto, že tak som uveril, to súčasť mojej identity. Preto. Čiže to zjednotenie s Kristom. Potom je zaujímavá časť, tá, ako je hlavná časť, a to sú povinnosti kresťanského života. Takže autor tam sa dotýka tých jednotlivých čností a povinností, ktoré platia pre spoločenský a rodinný život. A dôležitá vec, že východiskom je krst. Že už aj ten svetopisec, to čo dnes sme už aj zúravujeme, že krst, ktorý veriaci prijali a ktorý zavezuje k životu súvene s Kristovým evanjeliom. Len je to taký záväzok, v teológii sa to nazýva, že predchádzajúca sloboda, následná povinnosť, alebo záväzok, to znamená, ty si slobodný sa rozhodol byť kresťanom, tak je celkom prirodzené, že ťa zavezuje žiť ako kresťan. Čo je, keď niekedy ľudia povedia, no ale prečo ja toto, no lebo si pokrstený, no tak ja som si to zmenil, rozumiem, že to tak žije, keď sa napríklad manželstva, že rečou nášho pána profesora, ktorý nazvočil dogmatiku, že niekto ťa so samopalom v ruke nutil uzavrieť manželstvo. No nie, urobil si to slobodne, áno. No tak tam si sa zaviedal ty slobodne, že budeš milovať asi po všetky dni, tak neobvinuj cirkev za to, že ty si sa slobodne rozhodol. To je niekedy tá situácia. Takže aj tu, že východiskom je krst, keď rodičia žiadajú o krst dieťaťa, tak ja na náuke hovorím, vy ste tu prišli na farský úrad a hovoríte, že žiadate krst. Nie, ja som šiel ku vám domov a povedal, že dajte dieťa pokrstiť. Čiže keď vy slobodne žiadate, tak tým beríte, tam cirkev je múdra v tom, keď povie, milí rodičia, keď žiadate krst, beriete na seba povinnosť, že to je Boh. Na čo inak žiadať krst, nie? A preto žiadate ho slobodne? No áno. No tak toto je podľa dôsledok toho celkom slobodného rozhodnutia. Čiže aj tu pre toho svetopista je východiskom krst. Ak si prijal, tak celkom logicky ťa zavezuje súlade s Kristovým evanjeliom. Ja viem, že to tak nie je. A preto sme mykali plecami pred tým, že veď aj tu sme vo farnosti, kde rodičia nám podpíšu prehlásenie, že budú chodiť s deťmi na nedeľné svetomšie a nechodia. A keď ma však chce to podpísať, no podpísam, a nechodíte, no nechodí. My sme riešili birmovancov, ktorí nechodili v nedeľu do kostola, alebo sťažnosti rodičov, ktorí v júni si prečítajú všetko, že čo sa zavezujú, teda že dieťa sa zavezuje, že bude v stredu chodiť na mládežky, potom príde po ktoré povedia, že prečo nutíme to dieťa chodiť na mládežky. No preto, lebo v júni ste povedali, že súhlasíte s tým, aby chodilo. Na čo ste to podpísali? Tým? Podmykne pleco a povie, nebude chodiť. To je také pekné vysvetlenie, že viete, ak robíte všetko preto, aby vaše dieťa nešlo na birmovku, tak vy veľmi na výber nedáte. Že ja iba môžem konštatovať, že robíte všetko preto, aby to dieťa nešlo na birmovku, no tak nepôjde na birmovku. Keď si tak strašne želáte, aby nešlo, tak ja vás len vypočujem. Lebo iný príklad je, je to vysávne sa s tým stretávate, že príde mama, otec a povie, viete čo, ten môj syn má krúžok, nedá sa v útorok, ale mohol by možno stredo, čtvrto, tak tam vidíte, záujem. Alebo povie, viete čo, mohol tá detská sedánča, alebo mladížická, ten nevyhovie, ale možno, že piatok, alebo tam vo farnosti by sa dal. Tak tam vidíte, že ten človek má záujem, ale ak mi poviete, nemôže stredu, tak poďme, pondelok tiež nie, útorok nie, stredu nie, štvrtok nie, piatok nie, sobota nie, tá sveta vša nie, tam nie, dolom celes nie, do Ľubice nie. Ale ak chcete vôbec, aby to dieťa šlo na bilmoku, hej? Ale nedávate nejakú žiadne manevrácie priestva. Vlastne nič od nás nechcete, len aby bolo na bilmoku. Čiže preto je to také, že tu som sa zasekol pri tomto, že aj moji páni kaplani sme tam nastavení, že vedia, že ak nám ten žiadateľ o sviatosť alebo nejaké zo strany kňaza službu dáva všetky argumenty preto, že to nechce, tak ja presvedčený budem. Ani to. Tak dobre, robíte všetko preto, aby ste tú sviatosť nedostali. Tak ja vám viac neviem pomôcť, keď všetky možnosti budú vyčerpať.
A dostane tú sviatosť? Či už ste ju odmietli?
Uvidíme ešte.
Je to jedno zatiaľ.
Uvidíme ešte, to len septembrí začali. Ale že máme taký, že septembrí zostanú. Uvidíme. Pre nás je toto dôležité, že pápež František vyzýva ku rozlišovaniu. Situácie, oni kým povedia. A tamto ide a ten nechodil. Áno, len vy rozlišujte situáciu, že tento možno nechodí tu k nám na svetom, čo robí inde, čo čo tam tento tričný nemusí vedieť. Alebo sa prehodil do inej skupiny, lebo mu záležalo, že chcem chodiť na tie stretnutia a je iné, keď nedvíha, neodpovedá, nekontaktuje, nereaguje, viete, že kontaktuje tie stretnutia, tak je tam ťažšie. Ale ešte Božia milosť, toto je ešte dôležité, že sviatosť je nie našim úsilím, ale Božia milosť je operátor, to tak je, nemaj, veľmi, živom poslaním. Len toto je dôležité, povedané, východiskom je krst. No a toto. Správanie kresťana vo svete musí byť vzorné, aby neveriaci postrehol dobrý skutkov veriacich oslavovali Boha. To je známa veta, to už je ďalej, že len nech nikto netrpí pre vás, netrpí ako sliedič, vrah, zlodej, ale ak trpíte, pretože ste Kristovi, tak buďte hrdí a statočne nie ste v tejto ťažkosti. Toto je. Čiže toto je veľmi dôležité pre toho svetopisca, že ten kresťan má byť vzorný. Tej spoločnosti. A ak trpíš, ako je na hambu, nie? Ak by sme mali trpieť, že sme zlodeji a rúhači a na stíli to utráči. Ale keď trpíme, pretože sme kresťani, tak sa chváli týmto menom. No a príkladom je Ježiš Kristus. Je tá známa veta, ktorú sa modlívame, že on nedopustil sa rýchu, keď mu zlorečil, nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa. Že tu je nejako tak príklad, že keď ti nadávajú do toho, že si kresťan, keď ti nadávajú do toho, že žiješ evanjelium, no tak pozri na Ježiša Krista, ktorý trpel, nevyhrážal sa a to postupil tomu, ktorý súdi spravodlivý. Takže na tento Ježiša Krista. No a potom zaujímavé je tým, že už ten svetopisec má skúsenosti s prenasledovaním kresťanov. Že jednoducho už je to ten prvý Petrov list v čase, keď už je a prenasledovanie nerad, prvé úmrtia, mučenické smrti, smrť možno aj úteky alebo odlúčenia, že odchod z tých cirkevných spoločenstiev. Takže dôležitá časť, a neviem to, kto tým katolíckým listom je, že výzva vytrvať aj v utrpení. To je dovnútra, že kým tá predchádzajúca bola na vonok, aj do toho spoločenstva, že žiť tú svetosť, to správanie vo svete, a potom je dovnútra toho spoločenstva odkaz, že vnútri spoločenstva, ak vidíte utrpenia a skúšky, tak ich znášajú, ako trp pre Krista. Aj tu je. Ak človek trpí posledné hušľapky, pretože je kresťanom a že sa usiluje žiť podľa Kristovania, nemá sa na čo hábiť. A toto je, ja to naskôr som dal to skôr pre mladých, že dnes je to presne často opak. Hej, že nehanbíme sa hovoriť vulgárne, zaklamať, podviesť, ale hanbíme sa pre žena, pre viedlo, pomodliť sa, zase sa si. Hej, ale zahrešíme a povieme, ale to je normálne. Hej. A keď dnes by sme mali povedať, počúvajte, už ty utierajte tie ústavko, toho svetého sa stále. A čo si to myslia? Hej. Čiže toto je, že skôr ma naopak. A čo si o mne pomyslia? Že tam sa bojím posmechu a ušľadoch, ale že čo si pomyslia, keď ma počujú o mne vulgárne? Že to nás tak netrápi. Takže preto aj toto je dôležité, najmä pre tú mladú generáciu pozbudzovať. To vidím možno pre tú druhý stupeň a stredné školy. Tam im to hovorí, že ak chceš byť kresťan, tak buď v tomto prostredí, tak to vážne. A keď sa ti posmívajú, mali sme teraz vyrovanesku svetovšu, tak sa mi hovorí, keď sa ti budú posmívať, budú sa ti možno, že vylúčujú ťa z partie a nepatríš medzi nás a si trápny, smiešný, si fanatik a tak ďalej. No, pre kresťana, chceš byť kresťan, tak s ním počítaj, že aj toto k tomu patrí. Ale nemá sa za čo hambiť, pretože za čo sa chceš hambiť, že chodíš do kostola a budeš sa hambiť, že bereš drogy, že si alkoholik, že si vulgárny, že sa vulgárne teda vyjadruješ o rodičov alebo frčíš na pornografiu. Toto je to, čím má byť hrdý. Neskôr, že tým byť hrdý, že naozaj žije podľa evanjelia. Takže toto je tiež taká, preto ten list, že je to výzva do tej generácie, že byť kresťanom v tomto svete. Aj napriek posledného úštrovka. Ako spoločná téma je odvaha, dôvera, pohľa. Tak aj logicky, Ester, Judita, odvaha, ale aj dôvera v Pána Boha. Aj Nehemiáš, aj Nehemiáš to teraz hovorí. Predstavte sa, ide do prostredia, kde treba znova začať naštartovať ten duchovný život. Ako to bude? Zvládnem to, som tu na to sám a púšťa sa do toho. Tak keď idem od Petrovho listu, tak východisko je život podľa Evanjelia Ježiša Krista. Keď ideme od Petrovho listu, stále zákonne ešte tam je život podľa Ježiša Krista. Ale všetky tie spisy majú spoločnú. Vytrvať vo viere uprostred skúšok. Ohrozenie je židovský národ pri Ester, ohrozenie je Judita, Betúlia, teda tie vonkajšie okolnosti. Peter argumentuje, pozor, si kresťan vo svete, hrozí ti prenosená skúška. Čo na to? Vytrvať vo viere. Potom odvaha nebáť sa žiť ako veriaci človek v spoločnosti, ktorá nie je vždy naklonená Bohu. Ester sa tam prostredí, Nehemiáš uprostred Perskej ríše, tam si žiada dovolenia ísť zabudovať. Judita, ktorá dokonca ide do tábora toho nepriateľského. Kresťan, ktorý žije v tomto svete ako cudzinec, nie? Ako cudzinci, prišiel si, niekedy je taký výraz, ktorý Petrovic hovorí. Že nebáť sa žiť ako veriaci. Dôvera bola aj situácia, ktoré sa nám zdajú bezvýchodiskové. Že keď neviem, aj povedia niekedy, že aj na kniaza sa odvrátia, ale na vás, že viete, čo ja neviem, ako v tejto chvíli zareagovať. Môže to byť ťažkosť v rodine, rozpad, rozchod rodičov, rozvod, to dieťa je vystavené, čo teraz, ako dôvera Pána Boha. Má sú skúsenosti, kde nám deti prestanú chodiť do kostola. Nielen preto, že si ich jeden rodič zobral a ten nechodí do kostola, aj to napríklad. Ale keď sú to staršie deti, preto lebo vinia Pána Boha. Naši sa rozviedli a Pán Boh prečo Pán Boh tomu nezabráda? Aj už aj takéto sú situácie. Čiže dôvera Boha aj tam, kde sa to zdá bez výskodisko. Pravda je. Pozrite, stále sme zopakovali. Dôležitosť modlitby a askézy. Ako súčasť duchovného života. Ešte tá modlitba, viete, to každý o tom hovorí, že modliť sa aj my, že či sa modlím ráno, večer, aj povodne sa večer, poďakujem, pochváľam. Ale askéza, viete, že teraz sme na začiatku adventu a boli vždy nejaké predsavzatia, seba zatrenia, čo si zazrieť, nebudem mobilu, alebo nejaký len obmedzený čas, televízor, Anri a tak dále, na vás pozerať, že prepáčte, prečo by sme sa mal toho zriekať, ako spáliť vlastný Pánu Bohu. A čo s tým Pánu Bohu robí? Takže skôr ich motivovať ušetrený čas, keď je to askéza, napríklad od nejakých tzv. Digitálny pôst, veduj, to budú najúžiť. Takže tzv. Obľúbené, aj to pekné slovo, že digitálny pôst, dnes pre mladú generáciu dôležitejšie. A potom všade je dobré skutky. A opäť, možno, že sme, tu sme aj niekedy pod vplyvom, ale aj za iné svoje časy slovenské, že kresťania, katolíci, len tie dobré skutky a kedy si sa hovoril, že Nemusíš ani veriť Pána Vlasa, že robíš dobré skutky. To nie je pravda. My vždy hovoríme, dobré skutky sú výsledkom toho, že ja som uveril v Krista. A preto moja viera ma ženie, ženie nás Kristovou láska, že konať dobré skutky, čiže nikdy nie nejaký formalizmus. Vždy si spomeniem na dušičky a obdobie na Sintorino, keď sa ju zapalil sviece, lebo mám niekoľko rokov dozadu skúsenosť, kde veľmi agresívne jeden sa vyjadroval, že hej, vy katolíci chodíte na sviečky zapalovať a myslíte si, že nejaká zapálená sviečka spasí človeka a môžete chodiť a neviem, aké rúbe sviečky nosiť a vy ste formalisti, že toto len urobíte, myslíte, že sa pomôžete na cintorínom a už ste zakránení a môžem, a toto vôbec my nehovoríme. Ako všetko, čo kladíte nám do úst, toto cirkev vôbec nehovorí, že zapálená sviečka a spasí človeka. To je bolo jednoduché, to osvieme celý kešmar. A sme spasení. Čiže my hovoríme, dobré skutky sú výsledkom Božej milosti, že to je moja odpoveď na to Božie konanie, Boh ma pozval do vzťahu s ním a ja odpovedám na to tým dobrým životom. Ja daj dobrým skutkom, lebo inak by to nedá. Ako inak? Ako dobrým životom. Čiže preto robíte, že vyčítaš, že robíte dobré skutky, ale vnútri ste zlí, ale navonok, že tá formálna spoločnosť, aj Ježiš pre mňa varuje. Že nech vás všetci vidí, ako sa modlíte, ako sa postíte, ale my hovoríme, ale to my tie zvrčíme, že vy hovorí, nebuďte zamračení, nie preto, že ľudia vidia, nie preto sa postím, nie preto sa modlím, nie preto robím dobré skutky, ale preto, že uverili, uverili všetko Kristovi. Tak toto sú, to je jeden slide, že témy, ktoré môžu byť podnetom, aj takého, čo sa môže, že prepájania tých kníh, lebo je to jeden, jedno sveté písmo, jedno Božie slovo, mne, my to delíme starý a nový zákon kvôli toho, aby sme mali prehľad, ale Biblia nie je starý zákon len a Biblia nie je len nový zákon. Biblia je starý a nový zákon. To je pre nás sveté písmo. Ak je to oddelené, tak to nie je Biblia. Je to okyptené